kromě toho, že jsem překladatelka, jsem skoro celý život byla také vysokoškolská učitelka a teď musím se pochlubit, jsem se svým nejmladším vnukem vystudovala od první třídy až do vítězné maturity, takže mám v hlavě takovou jako představu srovnání a ráda bych se o něm zmínila. V první třídě jsem se setkala s paní učitelkou Černou, naprosto nezapomenutelnou. Pro mě to byla prastará dáma, protože já 6, ona asi 60, která chodila vždycky v šatech s dlouhými rukávy a s háčkovaným límečkem a vlasy stažené do cupku dozadu. Byla nesmírně laskavá, nesmírně hodná a taky výborná učitelka podle mého názoru. Ona to dokázala všecko krásně sladit. Do čtvrté třídy, kde nás vedla, nás naučila číst, psát, počítat, vlastivědu a dobře znát své rodné město Prahu. To jsme uměli všichni, bez rozdílu nadání, protože ona měla metodu, kterou nás laskavě k tomu vedla a já bych se o něčem docela ráda zmínila. Zaprvé jsme dostávali skoro každý den úkoly, které ona bezpečně opravila každému. Zatímco já, když jsem studovala s tím svým vnukem, když měl třeba test ze zeměpisu a měl tam hrubé chyby, tak opraveny nebyly, protože prý by se paní učitelka zbláznila, kdyby je měla opravovat. Já s tím nesouhlasím, protože si myslím, že to počkrtnutí špatného i nedá příliš práce. Tak naše paní učitelka to dělala zásadně. A na počty měla metodu, kterou jsem už pak nikde neviděla. Všichni jsme měli od ní vyrobená čísla na lavici, na špejlích prostě čísla. A když jsme učili násobilku, anebo když jsme ji potom zkoušeli, tak ona řekla ten příklad 2x4, my jsme zvedli to číslo a ukázali jsme. Takže nikdo nemohl jaksi opisovat a přitom taky měl dost času, aby to zvedl. Ona viděla, jak to děláme a nikdo neměl pocit, jaksi, že zaostává, nebo zkrátka měli jsme tam ty tyčinky, všem se nám to líbilo a já jsem přesvědčena, že všichni se do té páté třídy naučili tyhle základní věci a naučili si je dobře. Také to, že ona například dbala, protože jsme všichni byli Pražáci, abychom znali tu Prahu. Chodila s námi na takové kratší vycházky, ale trvala na tom, abychom věděli, jaké má Praha části, jaké jsou nejvýznamnější její památky. To považuji za takový základ, které by mělo každé dítě o své místě anebo kraji dostat. A dál paní učitelka dbala na to, abychom se učili krátké básničky. Takže jsme se takové ty jednoduché, znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les. To jsme měli, přišli jsme na stupínek, poklonili jsme se, čili učili jsme se, jak si bezprostředně před někým vystupovat. Nikomu neříkala, ty to říkáš špatně. Já myslím, že tohle vedení je to, co chybí, i to, řekněme, memorování těch básniček, že se to, tak k té literatuře se dovedou ty děti takovýmhle přirozeným způsobem. Ve škole tehdy nebyly žádné kroužky, že? Ale my jsme vždycky jednou za rok hráli divadlo, ve zpěvu jsme zpívali zborově i jednotlivě, kdo byl trošku lepší, ale všechno se mi zdálo, že je to takové jako přirozené. Já jsem třeba v první třídě hrála babičku a pak jsem postoupila do role zajíce. Takže zase maminka nějaký, nevím, sehnala nějakého králíka, na tepláky mi našila bílou kůži a já jsem prostě byla šťastný zajíc. Jinak, jak říkám, kroužky žádné nebyly, takže takové ty věci, které se řekněme učí dnes děti, učili rodiče anebo kamarádi. Plavat jsem se naučila v řece Orlici, na kole jsem se učila někde, až jsem byla větší, protože dětská kola tehdy neexistovala. Lyžovat jsem se naučila na kopečku u lesa, na lyžích, které byly ani ne do muzea, snad už by nepatřily, ale prostě žádný výtah, nic. Zkrátka jsme sjeli tady u lesa na kopečku, zase jsme vyšlapali nahoru, všichni stejně, nikdo neměl žádnou buchví, jakou výlovu a všichni jsme se to naučili. A bruslit, to dědeček tady polil kus trávníku a už jsme bruslili. Je pravda, že tehdy zřejmě počasí bylo na to výhodnější, ale normálně jsem si přidělala brusle na kličku na svoje botičky, jako všechny ostatní děti, nebyly v tom takové ty ohromné rozdíly. Zkrátka mně se zdá, že to bylo takové přirozenější a že snad možná i víc dětí se to naučilo, protože na ně nebyly tak vysoké požadavky a já, která jsem tedy v tělocviku nikdy nevynikala, jsem se necítila nějak odstrčená. Moje gymnaziální studia osmiletá je, bych řekla, téměř nejkrásnější doba mého života, protože už jsem jaksi čemu rozuměla, to gymnázium bylo obrovské, bylo tam spousta spolužáků, z nich se později stali významní umělci, profesoři a tak dále a zase tam byl podle mého názoru velmi přátelský duch, takže pořád na to vzpomínám s láskou. Je pravda, že už tam jsem si začala uvědomovat, že mezi vyučujícími je velký rozdíl. Jednak v jejich osobnosti a potom také asi v zájmu, jak nám to tedy chtějí sdělit. Jejich metody byly různé a někdy velmi obtížné, protože asi ve druhém nebo ve třetím roce protektorátu měli nařízeno nás učit německy. Já se pamatuju nejvíce na pana profesora Pletku, jeho jméno je nomen omen, tak trochu, tak vypadal, tak vyučoval a teď ještě měl vyučovat německy, což podle mě neuměl vůbec. Takže zaprvé se vyučovala pouze velkoněmecká říše. Přinesl mapu, řekl Gross Deutsches Reich, protože členy to nebyla jeho síla, a potom Schöne Lage. Prostě všecko bylo Schöne Lage, čili krásná poloha, a jelikož prostě si nevšiml, že je to přehlasované O, tak říkal Schöne Lage. Takže z celého zeměpisu jsme se v ní naučili, tedy Gross Deutsches Reich, Schöne Lage. Všichni moji profesoři, které jsem měla, byli zřejmě jaksi vlastenci, protože jsem nezaznamenala žádné projevy nějakého posluhování německé říši, což nebylo pravda úplně o všech. Byl tam jeden profesor němčiny, který byl velmi problematický. Problematické bylo taky, že v určité fázi, já si už nepamatuju, kdy bylo nařízeno, že když přijde profesor, musí nám pozdravit tedy vstyčenou pravicí a my mu máme tak odpovědět. Takovou domluvou, nikdy nevrštěnou, páni profesoři, když přišli do třídy, mávli rukou, což mohlo znamenat sedněte si, anebo tedy nacistický pozdrav a tím to prostě skončilo. Incident byl jenom jednou, kdy přišel ředitel školy, jakýsi pan Schmidt, my jako prostě nic, protože jsme s tím nepočítali, a on dívku, která seděla v první lavici, chytil za vlasy a mrštil s ní, jak tedy se to chová, jak to zdraví. Ale jinak jsem od svých profesorů nezažila žádný incident. My jsme byli reformní reálné gymnázium, čili měli jsme ve stejné míře technické předměty i humanitní předměty. Já se pamatuju, že chemii, předmět, který je z mých nejméně oblíbenějších, učil univerzitní profesor, který nemohl samozřejmě učit na vysoké škole, když byly zavřeny. Já ho dodnes vidím v té posluchárně chemické. Když nás někdo vždycky řekl takový neskutečný nesmysl, tak on pouze přistoupil k oknu, dlouze se z něho zadíval, pak se jaksi otřásl a klidně to řekl jinak, ale už to ani nechtěl, abychom to opakovali. Jinak musím říct, že mám z té obecné i z té střední školy výraznou vzpomínku na náboženství. Když jsem chodila do obecné školy, já jsem chodila na katolické náboženství, tehdy jsme všichni chodili, podle toho svého směru jsme chodili prostě, tam byli různí tedy ti katechetové, já jsem chodila na katechetické náboženství. tam nebyl už žádný duchovní, byla to paní katechetka takzvaná, a ta nám četla biblickou dějepravu a příběhy, což považuji za naprosto ideální způsob, protože my jsme to poslouchali jako pohádky a vlastně jsme si to dobře zapamatovali. Hora Olivecká, zahrada Getsemanská, dodnes vidím tu svoji dětskou představu, a to zklamání, když jsem pak přijela do Izraele. Křížová cesta, dnes všude se na vás vrhají prodejci se vším a ta dětská představa. Na střední škole se to projevilo ještě, bych řekla, výrazněji. Mně přišlo, že mý dva profesoři náboženství, pan profesor Bartuněk a pan profesor Pícha, byli vlastně takový obrozenečtí kněží, protože jsme se s nimi dostali do styku za doby protektorátu, a pan profesor Bartuněk, to byl takový starší pan, takového usměvavého vzhledu. O náboženství jsem se tedy o nich nedověděla nic, takže mám jako četné mezery. Ale ten dbal na to, abychom v neděli vyrazili ku podivu nikoliv na mši, ale po pražských kostelích, vykládal nám o uměleckých slozích, žádal, abychom to vyfotografovali, přinesli a že si to prostě ukážeme. Takže já s mým tatínkem a ještě jednou spolužačkou opravdu každou neděli jsme klusali a snad jsme obešli všechny ty kostely díky iniciativě panu profesora Bartuňka. Pak jsme dostali pana profesora Píchu, což byl maltéský rytíř, neobyčejně vzdělaný člověk velikého rozhledu, a ten zase považoval za nutné s námi mluvit o české literatuře. Pro mě prostě to bylo takové jako memento, že i v každé době se dá určitým způsobem, mám-li tomu druhému něco říci, nalít způsob, jak mu to řeknu. A taky v té době, už od té obecné školy, jsem řešila případ o podobenství marnotratného syna. Tento příběh mě pronásleduje až do současnosti, takže se o něm dovolím zmínit. Mně se prostě hned už v té obecné zdálo divné, že ten jeden všecko prohýřil, pak přišel domů, dobře, odpustili mu, to jsem chápala, hostinu, jistě dobré, ale pak šel přeci ten s tou motyčkou, který na tom pracoval, který tedy jsem usoudila asi na tu hostinu vyspěstoval, a řekli mu, nic, ty seš pořád tady, to tak v pořádku. To mě tak pronásledovalo, že kdykoliv jsem potkala představitele kterékoliv církve, včetně mormonů a jehovitů, tak jsem se na to zeptala a nedostala jsem od někoho do dnešní den pro sebe uspokojivou odpověď. Teorii jsem si vytvořila tedy sama a velmi lituji, že i na dnešní dobu mi sedí. Je to podobenství o tom, že svět je nespravedlivý a že je dobře se na to včas připravit. Samozřejmě jako v každém gymnáziu byly figurky, třeba pan profesor Páleníček, profesor matematiky, který učil výborně, ale chodil neustále v pracovním plášti s obrovským trojúhelníkem a s obrovským kružítkem. Takže prostě já ho dneska vidím jako takovou figurku do karikatury. Jinak to byl bratranec významného klaviristy Pálenička, o němž občas promluvil v tom smyslu, že on raději tedy počítá, než hraje na klavír. Já bych se ale ráda zmínila o těch mimoškolních činnostech, protože přestože to byla doba tedy zlá doba válečná, tak na té škole se pořádaly recitační soutěže, hudební soutěže, divadlo se tam hrálo. Byl tam hudební kroužek, který založil pan Pokorný, později známý překladatel a nositel dokonce státní ceny. Tento kulturní život, jak si tam opravdu velice dobře skvétal, ten hudební kroužek se scházel každý týden v domácnostech, protože tehdy měl skoro každý piano, hráli, sami jsme si dělali ty dějiny hudby. z toho hudebního kroužku vyšla například sólová pěvkyně Národního divadla Marcela Lemariová nebo Milan Šebek, který hrál v orchestru Národního divadla. Prostě lidé, kteří se tomu dále věnovali. A vznikla taky hudební soutěž. Nejdřív na škole, zase spousta nás hrálo, takže se to připravilo. Náš o mnoho starší spolužák byl Ilja Hurník, který tedy už s námi do školy nechodil, ale byl tak laskav, že zasedl v porotě. Já jsem se také na to připravovala, taky jsem hrála na piano, ale usoudila jsem, že moje hra jaksi nedosahuje takových vrcholů, tak jsem tam radši nehrála, ale ty soutěže jsem pořádala. A moje sestra, která byla mladší, v tu mladší kategorii vyhrávala skladbami Ilji Hurníka. Takže to bylo takové jako propojené. Když potom jsme postoupili a z toho našeho gymnázia jsme po 45. roce vstoupili do celopražské soutěže, a účastnil se jí Ivan Moravec, Martin Turnovský a jim podobní. A bylo to zase tak, já jsem to pořádala, Ivan Moravec to vyhrál, Martin Turnovský byl druhý. Jak to s nimi dopadlo, to většina kulturní veřejnosti ví, ale já připojím takovou poznámku stranou. Tento můj tehdy vyhrávající účastník se později stal tchánem mého syna, protože můj syn si vzal jeho dceru, takže ono se jaksi lecos v životě propojuje. Když potom v tom 45. roce nastala ta úžasná změna, tak se na té škole toho taky hodně proměnilo. Přišli nám noví spolužáci, jedna spolužačka v uniformě, protože to byla dcera pana generála Klapálka, a potom spolužák Janda, ten byl zase syn jiného generála, toho posadili vedle mě a já mám na něj nesmrtelnou vzpomínku, modřinu tady na levé paži, protože on seděl vedle mě a pořád do mě takhle bušil, abych mu napovídala, protože on někde bojoval, takže se neměl čas všecko naučit. Na brigádu jsme jeli hned v roce 45. Vedla nás paní profesorka Vlachová, profesorka dějepisu, dáma, která měla velice dobře dějiny, ale myslím, že praktické hospodářství jí tak příliš nezaujalo. Poslali nás na Šumavu, abychom tam kosili trávu, ale nebyl tam nikdo, kdo by nám to řekl. Takže jsme to dělali prostě vlastním způsobem. Paní profesorka seděla vždycky nešťastně v tom stavení, kde my jsme byli ubytováni, a pletla. A my jsme prostě žali tu trávu. Já jsem s tím přestala, když jsem kosou sice se pokusila, ale sekla jsem svého staršího spolužáka pod koleno. Pak to někdo pokosil a my jsme to tedy aspoň obraceli. Musím říct, že jsme se tam velmi dobře zpřátelili. Byla tam obrovská zábava. Teď, jelikož naši spolužáci byli už tehdy zdatní hudebníci, tak tam prostě se udělala skupina. Prostě to byla nádherná doba. Tehdy se tancoval swing, že jo. A ti naši spolužáci, tak to byl třeba Eduard Parma, který měl potom později tady vlastní velmi známý band, nebo Soukenka. Zkrátka ze všech těch spolužáků tohoto gymnázia byla v něm jakási jiskra. A všichni jsme tak drželi pohromadě a měli jsme z toho radost. Když jsme pak přišli domů, tak jsme si pustili American Forces Network, což bylo tehdy jediné rádio, které nám přinášelo hudbu, kterou jsme celý protektorát nemohli poslouchat. Prostě krásná doba. Když jsme se pak vrátili do školy, tady už tedy do té naší, tak pokračovalo vyučování svým tempem. Někdo lepší profesor, někdo méně lepší profesor a začaly se tam politické skupiny. Tam pro mě nastala další éra tedy toho mého sociologicko-historického vývoje a z toho květu ty lístky tam začaly už jako hodně vadnout. Byl rok 48, naprostá neznalost těch poměrů, které se prudce změnily, protože náhle některé naše spolužačky se začaly projevovat velmi ideologicky a naše třídní paní učitelka z ní se stala najednou osoba naprosto tedy nepochopitelná. Ona nás měla učit matematiku, což dělala, ale kromě toho tam došlo k incidentu, který mě na celý život mrzel. Mojí spolužačkou byla Hana Fajrábendová, dcera ministra Benešovy vlády. Jejíž maminka byla celou válku v Ravensbrücku, její dědeček byl v koncentračních táborech a tak dále. A při jedné hodině matematiky tato paní profesorka náhle obvinila tuto moji spolužačku, že je, já to nechci opakovat, protože prostě vlastně v té hrůze, to nikdo z nás nečekal, to nebylo známé takovéhle výpady. Prostě jako prudce se proti ní obrátila jako škůdci nějaké třídy. My jsme všichni strnuli, já jsem tehdy byla důvěrnice třídy. A já jsem, to bylo první takové setkání s tou mocí a s takovou tou jakousi nenávistí, kterou jsme nikdo neznali. Že my jsme zůstali jako králíci strnulí. Hanka se postavila, já jsem nebyla schopná udělat nic, paní učitelka odešla ze třídy, my jsme tam pak plačíce se kolem ní nahrnuli a mě, že jsem nevstala a prostě se nějakým způsobem, to mě skutečně dodnes mrzí. Ale nevím, jestli to dnes může někdo pochopit. Bez absolutní znalosti té nenávisti třídní, o níž jsem neměla tušení. Já jsem nevěděla, co mám udělat. Když jsem potom tu Hanu Fajrábendovou po 40 letech potkala v Londýně, tak jsem se jí omluvila a ona prostě říkala, že absolutně, ale mě to prostě dodnes mrzí. A znovu ty jako říkám, že jsou v životě situace, člověk nemá k něm vůbec žádnou zkušenost a octne se opravdu jako králíček před kobrou mi to přišlo. To byly prostě zkušenosti, které jsme pak jaksi nabývali, ale netušili jsme, že to bude mít ještě ty závěry, které nás doprovodí až na vysokou školu. Já jsem se prosím přihlásila na němčinu, francouzštinu. Bylo mi řečeno, že dva imperialistické jazyky se nemůžou studovat, tak jsem si vzala ale dobrovolně ruštinu, protože jsem z ruštiny maturovala. Takže jsem se přihlásila na němčinu a ruštinu. Možná, že bych mohla ještě udělat takovou malou digresi, která svědčí o mých tedy takových, bych řekla, celkem podivných pohnutkách. Já jsem maturovala, prosím, z matematiky. Já z matematiky, protože můj otec byl výborný matematik, takže já jsem celkem matematiku uměla díky taky jeho trošku pomoci a myslela jsem, že by měl radost. Tak to byla moje pohnutka. Já jsem ale maturovala z ruštiny, protože mě ji od roku 45. učil pan profesor Pálí, bývalý bělogvardějec, který k nám emigroval, který byl podle mě úžasný člověk. Učil nás zpívat, mluvil na nás rusky, takže kdo chtěl, tak se to tedy dobře naučil. Ale samozřejmě nikdo se mu na tu maturitu nepřihlásil, tak já jsem se přihlásila. Takže takovéhle pohnutky mě vedly k tomu, že pak jsem se dobrovolně tedy přihlásila na němčinu a ruštinu a hodlala jsem to studovat a povznést překladatelství těchto dvou oborů. Byla jsem před jakousi komisí, jak říkám, žádná nebyla na to příprava, jako dnes, že jo, můžete si koupit knihy na to a můžete si na internetu nalézt, co bylo minula, nic. No ale na co se mě ptali, jsem odpověděla, takže jsem celkem odešla spojeně. A za nějaký čas jsem dostala dopis nepřijata. Takže jsem prostě zase bez zkušenosti vzala dopis, došla na filozofickou fakultu, abych tam se zeptala, co, jako Puchold ve známém filmu. A teď, jelikož jsem tam vůbec neznala, tak jsem se postavila u okna v prvním patře, koukám, koho bych s tím dopisem napadla. A teď se zase stal takový ten zázrak. Zůstal u mě stát pán v černých šatech a řekl mi, co vy tady? A já jsem říkala, no, já jsem tady dělala zkoušku a oni mě nevzali. A ukázala jsem mu ten dopis. A tento pán to tak jako zamyslel a říkal, ono to zní jako, že si to vymýšlím, ale je to tak. Kdybyste chtěla studovat angličtinu, tak bych to mohl zařídit. Byl to pan profesor Vančura, šéf katedry anglistiky, který byl předsedou té komise, kde já jsem dělala pohovor z němčiny a z ruštiny. On si mě pamatoval, ale já jeho ne, protože člověk je rozčílený, že nikdy jsem ho neviděla. A on mi tohle řekl, tak já jsem prostě řekla ano a neuvědomila jsem si ty strašlivé důsledky a skutečně jsem se tedy na tu angličtinu přihlásila, respektive nepřihlásila. On to zařídil, že někdy po začátku školního roku, ne hned na začátku, mi přišlo, že tedy mohu nastoupit na obor angličtina literární věda. Takže anglicky jsem neuměla ani jedno slovo a literární vědu jsem nechtěla studovat. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.